Παντελή, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Επίσης, δεν ξέρω αν είχατε δυνατότητα να ακούσετε την εισαγωγή, πριν πέσει η γραμμή εννοώ. Αλλά να ξεκινήσω από αυτό, δηλαδή ότι η κυβέρνηση που προσπαθεί να αντεπιτεθεί τώρα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και σε όσους ασκούσαν κριτική και περιέγραφαν την υπόθεση αυτή ως ένα ξεκάθαρα γαλάζιο ο σκάνδαλο, υποστηρίζοντας ότι περιώνουν σκιάς, δηλαδή ότι είναι μόνο 4 διώξεις και μάλιστα για μικρό οικονομικό αποτύπωμα, οικονομική ζημία δηλαδή, ύψους 13.500 ευρώ, όπως μας είπε ο κύριος Σμυρλής σήμερα, ο Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας. Και θα ήθελα την άποψη δική σας.
Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι υποδικοί με το τεκμήριο της ταυτότητας πάντοτε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πόσο ήθελε ο κύριος Μητσοτάκης να είναι υπόδικη για να είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελε τους 150, δεν ξέρω πόσους. Και πάμε τώρα στο εξής. Βγαίνουν και βάλουν κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος αρχιοθέτησε, γιατί δεν είναι αθώοι οι υπόλοιποι. Μπήκαν στο αρχείο, έτσι. Δεν αθωώθηκαν από κάποιο δικαστήριο. Αρχιοθετήθηκε. Ποιος αρχιοθέτησε όμως όλο αυτό για τους υπόλοιπους? Δεν ήταν η ίδια η Ευρωπαία Εισαγγελέας? Όταν δηλαδή αρχιοθετούσε τους υπολείπους, ήταν καλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έπραξε σωστά τη δουλειά της? Και όταν έστειλε στο ειδόλιο τους 4, είναι κακή και δεν πράττει σωστά τη δουλειά της? Ας καθίσουμε λίγο να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν μπορεί να υπάρχει à la carte δικαιοσύνη, όπως δεν μπορεί να είμαστε à la carte Ευρωπαίοι, όπως δεν μπορεί à la carte να αναγνωρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όταν δεν μας συμφέρει να λέμε ότι παίζει παιχνίδια πολιτικά η Κοβέση. Ποια είναι τα πολιτικά παιχνίδια που παίζει η Κοβέση? Θα κάνει κόμμα στην Ελλάδα και θα κατεβεί να πούμε απέναντι στο Μητσοτάκη και κρυφή ατζέντα η Λάουρα η Κοβέση κατά του Μητσοτάκη? Μην τρελαθούμε τελείως. Αυτά δεν τα λέμε ούτε σχολιαρόπαιδα να πούμε 10 χρονών.
Άρα κύριε Τζιμπανίδη, εσείς θεωρείτε ότι απλά γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση, ένα damage control, να το πω έτσι, όπως λένε και στο χωριό μου?
Μια κακή επικοινωνιακή διαχείριση. Αυτό είναι βλακωδέστατη επικοινωνιακή διαχείριση και μάλιστα ζητάνε να ζητήσει ο ελληνικός λαός και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και συγγνώμη, να ζητήσουμε από ποιον? Από αυτούς που κλέβαν από το 2019 τις επιδοτήσεις των αγροτών. Αυτοί που βάλαν το δάχτυλο στο μέλι, που φάγαν και το μέλι, που είχε πάει το 80% των επιδοτήσεων στο 8% γαλάζιων λαμογιών. Από αυτούς θα ζητήσουμε συγγνώμη? Αυτό είναι προκλητική συμπεριφορά απέναντι στον ελληνικό λαό και όχι μόνο απέναντι στον ελληνικό λαό. Είναι προκλητική συμπεριφορά και απέναντι στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και όλα αυτά τα οποία κάνουν σήμερα. Λέει ο ελληνικός λαός, όποιος κατουράει στη θάλασσα του βρίσκει στο αλάτι. Θα τα βρουν μπροστά τους. Η Κοβέση μέχρι τη λήξη της θητείας της, η οποία είναι στις 30 Οκτωβρίου, έχει ακόμα δρόμο, έτσι. Και πάμε και σε εκλογές. Περιμένουμε και άλλες δικογραφίες. Όλα αυτά που είδαμε ως τώρα αφορούν το έτος 2021. Έχουμε 22, έχουμε 23, 24, 25, 26. Ξέρετε τι έχουμε να δούμε ακόμη? Δεν έχουμε δει ούτε καν την κορφή του παγόβουνου. Εγώ βάσει της δικής μου εκτίμησης θεωρώ ότι δεν είμαστε στο 20% της διερεύνησης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε ακόμα μπροστά μας πάνω από 80%.
Εσείς κύριε Τσιμπανίδη έχετε κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ερώτηση είναι η εξής.
Έχω κληθεί, έχω καταθέσει και θα ξανακληθώ και θα ξανακαταθέσω, γιατί συνεχώς ό,τι υποπέσει στην αντίληψή μας το στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε μια άριστη συνεργασία. Και δεν είναι μόνο για θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε στείλει φάκελο και για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις δομές των λαθρομεταναστών. Όπου είδαμε προχθές να γίνεται ντου και μάλιστα στο φάκελο. Ήταν ένα πολύ τρανταχτό σημείο που εμένα με είχε εντυπωσιάσει εξ αρχής. Όταν πήγε να γίνει η υπερδομή εδώ φαραωνικού τύπου στον Εύρο, στο φυλάκιο του Εύρου, είχαν φτιάξει μια πινακίδα ότι θα γίνει δομή. Έλεγε ότι το έργο είναι αυτό, θα πάρουν από εκεί χρήματα. Αυτή η πινακίδα είχε και το κόστος επάνω. 100.000 ευρώ για μια λαμαρίνα με δύο πόδια. Αντιλαμβάνεστε. Όλα αυτά με φωτογραφίες, με όλα τα στοιχεία που είχαμε, είχε ένα υπόγειο τούνελ το οποίο θα συνέδεε τις δύο δομές με κάτι πέρογκα κόστη, όλα αυτά πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και προχθές έγινε το μεγάλο ντου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου κατασχέθηκαν οι υπολογιστές, κατασχέθηκαν αρχεία, κατασχέθηκαν, να πούμε, τα τιμολόγια με τις δαπάνες, ό,τι αφορούσαν αυτές τις υπέρογγες δαπάνες, ακόμα και τη σύτηση αυτών που στεγάζονται στις δομές των λαδρών μεταναστών. Τα έχουν πάρει όλα και είναι όλα αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Να επιστρέψω στα τοπικά. Δεν σας ρώτησα τυχαία για το αν έχετε κληθεί να καταθέσετε, γιατί θέλω να κάνω το επόμενο ερώτημα. Από τις ερωτήσεις που σας έκαναν, για ποια περίοδο καταθέτατε, δηλαδή τα στοιχεία που προσκομίσατε και οι ερωτήσεις που δεχτήκατε και απαντήσατε, σε ποια περίοδο αφορούσα, για να καταλάβουμε σε τι στάδιο βρίσκεται η έρευνα, επειδή μας είπατε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δικογραφίες και ότι εδώ τώρα συζητάμε μόνο για ένα έτος, το 2021. Εσείς όταν κληθήκατε, για ποια περίοδο ερωτηθήκατε?
Από το 19 ως και σήμερα. Αλλά εκεί δεν υπήρχαν ερωτήσεις. Με ρωτούσαν συγκεκριμένα πράγματα πάνω σε αυτά τα οποία είχα καταγγείλει εγώ. Παράδειγμα, είχαμε καταγγείλει ότι έπεσε στο σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι μετά από δύο μέρες, όταν ξανά άνοιξε η ιστοσελίδα, βρήκαμε τους ανώνυμους αφημί που δεν υπήρχαν πριν στο ΟΠΕΚΕΠΕ Transpay. Και όταν ξανά άνοιξε η σελίδα, εντοπίζουμε χιλιάδες ανώνυμους αφημί. Μέσα σε αυτούς τους ανώνυμους αφημί βρίσκω έναν, ο οποίος έπαιρνε 14,5 εκατομμύρια στην Αθήνα για καλλιέργεια βιολογικών. Μα όλη την Αττική, όλες τις ταράτσες των κτηρίων να τις καλλιεργείς, να πούμε μαρούλια βιολογικά, πάλι δεν θα πάρει 14,5 εκατομμύρια. Αυτά ήταν που κατήγγειλα. Είχαμε καταγγείλει την ιστορία με τον τύπο στην Ηλία που έπαιρνε δύο χρονιές, μια φορά πήρε 14,5 εκατομμύρια, την άλλη φορά πήρε 19.400. Ο Κανελόπουλος Πυρίδων του Νικολάου. Δεν υπάρχει κανένας Κανελόπουλος Πυρίδων του Νικολάου. Την άλλη μέρα βγήκε και με διέψευσε ο πρόεδρος του ΠΚΠ. Δεν με διέψευσε. Είπε ότι ήταν τυπογραφικό λάθος και αντί να γράψουν πρόγραμμα βιολογικής μελισσοκομείας, γράψαν Κανελόπουλος Πυρίδων του Νικολάου. Ναι, αλλά υπάρχει αφημί, υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός. Εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τη διαδρομή του χρήματος. Η εισαγγελία όμως μπορεί. Γι' αυτό και τα στέλνουμε στην εισαγγελία, για να κάνει την έρευνά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Κύριε Ιωαννίδη, στις αρχές Ιουλίου είχαμε 57 καταδίκες για μια μεγάλη διάσταση της υπόθεσης αυτής. Έχουμε τις διώξεις 22 συνολικά προσώπων, ανάμεσά τους και των 4 βουλευτών.
Εξακολουθείτε. Και πάλι ο πρόεδρος του ΠΚΠ και πάλι ακριβώς στελέχη και πάλι περιφερειακά στελέχη.
Εξακολουθείτε λοιπόν να υποστηρίζετε ότι οι δικαιούχοι των παράνομων επιδοτήσεων αποτελούσαν κυρίως την τελευταία βαθμίδα του μηχανισμού?
Όχι, φυσικά. Mm-hmm. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το ψάρι βρωμάει πάντοτε από το κεφάλι. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο θεωρεί και η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία μιλάει σαφέστατα για εγκληματική οργάνωση, ξεκινάμε από πολύ ψηλά κλιμάκια για να φτάσουμε στον τελικό αποδέκτη που ήταν ο γαλάζιος αγρότης.
Επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει παρεμβάσεις σε ελέγχους, αναδρομικές αλλαγές στοιχείων, απόκρυψη απορισμάτων, ψευδείς βεβαιώσεις, μπορούσε ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν να λειτουργεί χωρίς κεντρική διοικητική κάλυψη, χωρίς γνώση υψηλόβαθμων στελεχών?
Το υπογράφω με τα δύο χέρια. Όχι. Δεν μπορούσε να λειτουργεί ούτε χωρίς να υπάρχει ένα άνθρωπος μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε όμως ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς την κάλυψη του Υπουργού.
Μάλιστα. Τέσσερις λοιπόν ενεργεία βουλευτές παραπέμπτονται. Για 7 η έρευνα αρχιοθετείται. Και επειδή ακούω τους βουλευτές που παραπέμφθηκαν, για τους οποίους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις, να λένε ότι δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να αναζητήσουν λύσεις για λογαριασμό αγροτών ή κτηνοτρόφων, οι οποίοι είχαν καταφύγει σε βουλευτικά γραφεία για να λυθεί το πρόβλημά τους. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής: πού τελειώνει κατά τη γνώμη σας η μεμονωμένη πολιτική παρέμβαση για έναν ψηφοφόρο και πού αρχίζει ένα οργανωμένο πελατειακό σύστημα επηρεασμού μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ?
Καταρχάς είναι ούτε ηθικό είναι, ούτε νόμιμο. Είναι αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, ρουσφέτη. Είναι ηθικό, είναι νόμιμο το ρουσφέτη? Μπορείς να βγαίνεις και να λες δεν έκανα τίποτα, εγώ ένα ρουσφετάκι έκανα. Όχι ρε φίλε, δεν είναι νόμιμο το ρουσφέτη. Πού το είδες αυτό? Ποιος σε νομιμοποιεί να κάνεις ρουσφέτια, να πούμε? Αυτά γινόταν στην τουρκοκρατία. Εκεί θέλουν να γυρίσουμε. Να γυρίσουμε στο βουλευτή το ρουσφετάκια. Δεν κάναμε τίποτα, λέει, μια εκδούλευση. Κάναμε ρουσφέτη, να πούμε, κοινός. Όχι, και το ρουσφέτη είναι παράνομο. Είναι παράνομη πράξη. Και ντροπή που βγαίνουν και δηλώνουν ότι δεν κάναμε τίποτα και κάναμε μια εξυπηρέτηση. Να μην κάνεις εξυπηρέτηση. Να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην χρειάζεται τον Πανίδης που δεν έχει τον βουλευτή, δηλαδή τι θα κάνει? Οποιοδήποτε που δεν έχει τον βουλευτή είναι παιδί κατώτερου Θεού και αυτός που θα πάει να χτυπήσει την πόρτα, αυτός που θα γλύφει τα παπουτάκια του, τα σκαρπινάκια του βουλευτή, μην πω και κάτι άλλο. Αυτός θα είναι ο ευνοούμενος Και οι υπόλοιποι τι θα είναι? Θα είναι τα παιδιά των κατώτερων θεών? Αυτή είναι η δίκαια πολιτεία που αρωματίζονται στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Αυτή είναι η αριστεία τους?
Κύριε Γιωβανίδη, όσο κάποιοι εισέπραν τα παράνομα επιδοτήσεις, κάποιοι άλλοι, δηλαδή πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, έχαναν χρήματα από το εθνικό απόθεμα. Εγώ θα ρωτήσω, υπάρχει τρόπος αποκατάστασης αυτής της αδικίας ή ότι γράφτηκε στο χιόνι και τελειώνει?
Γέγραφα, γέγονε, έχουν γραφτεί ήδη στο χιόνι, θα πιαστούν κάποια, αλλά θα είναι πολύ μικρό το ποσοστό και αυτά τα χρήματα δεν θα επιστρέψουν ποτέ από εκεί που εκλάπησαν, από τους παραγωγούς. Και εδώ έχουμε το εξής ερώτημα. Μου κλέβει και εσείς το πορτοφόλι στο δρόμο, έτσι? Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι εσείς μου το πήρατε. Έρχομαι, σας πιάνω από το λαιμό και μου επιστρέφετε το πορτοφόλι χωρίς τα χρήματα. Ποιο είναι το νόημα? Αυτό κάνει και η ελληνική κυβέρνηση. Μας λένε πάρτε το πορτοφόλι, αλλά τα χρήματα έφυγαν. Δεν είναι ότι έφυγαν τα χρήματα εδώ, γι' αυτό λέω το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι τριπλό σκάνδαλο, έτσι. Πρώτον είναι ότι έφυγαν τα χρήματα, το νούμερο ένα. Το δεύτερον είναι ότι αυτά τα χρήματα θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Έρχονται και πρόστιμα και καταλογισμοί στη χώρα. Γιατί κάποιοι έκλεψαν αυτά τα χρήματα. Το τρίτο είναι ότι αλλίωσαν με αυτά τα χρήματα εκλογικό αποτέλεσμα. Ότι πήραν τα λεφτά των επιδοτήσεων, τα κάναν πινέλα και βάφαν ολόκληρες περιφέρειες μπλε. Είναι τριπλό το έγκλημα το ΠΚΠ. Εμείς βλέπουμε μόνο τη μία διάσταση, ότι χάθηκαν τα χρήματα.
Η κυβέρνηση προχώρησε τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Είναι αυτό αρκετό?
Το λέτε εσείς και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν θεωρώ ότι έγινε καμία μεταφορά, γιατί η μεταφορά δεν να γίνει μονομερός. Η μεταφορά απαιτεί την έγκριση της Επιτροπής Γεωργίας της DG Agri και μετά από 5 καταγγελίες που έχει κάνει κατά της ΑΔΕ το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, θεωρώ από δύσκολο ως ακατόρθωτο να πάρει την πιστοποίηση και να μπορεί να κάνει πληρωμές η ΑΔΕ. Δεν μπορεί να πάρει την πιστοποίηση που είχε ο ΠΚΠ και δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως το σκεφτόταν ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης και ο Χατζηδάκης και τα στελέχη του, ώστε να γίνει πλήρης μεταβίβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
Αν επιβεβαιωθεί αυτό που λέτε, κύριε Τσιουμπανίδη, και μένει να αποβεβαιωθεί τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, που είναι το δεύτερο τεστ.
Τον Οκτώβριο.
Λοιπόν, αν δεν επιβεβαιωθεί. Μάλλον, αν επιβεβαιωθείτε εσείς και δεν επιβεβαιωθεί η σωστή πρακτική που εφαρμόζει η χώρα μας, τότε συζητάμε για να βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις, σωστά?
Όχι, δεν βρίσκονται στον αέρα. Θα σας πω τώρα, θα σας ρίξω και τη βόμβα να πούμε, θα σας πω πώς θα γίνει. Ήδη πριν από 15-20 μέρες περίπου, ο Μαργαρίτης Σχοινάς κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΚΠ της Ιταλίας.
Ναι.
Παλαιότερα γινόταν μια συζήτηση και με τη Βουλγαρία. Θεωρώ ότι το πιθανότερο σενάριο, γιατί δεν πιστεύω, σας είπα, ότι θα γίνει νομίμως η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, οι πληρωμές θα γίνουν μέσω κάποιας τρίτης χώρας. Ή θα γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Ιταλίας ή θα γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της Βουλγαρίας. Φανταστείτε πόσο μεγάλη ξεφτύλα.
Τι λέτε τώρα? Συγγνώμη. Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί εδώ πέρα όντως είναι βόμβα αυτό που ρίχνετε. Εγώ δεν είχα εικόνα και δεν ξέρω αν έχει δημοσιευθεί και κάπου η είδηση ότι είχαμε συνάντηση με τον Ιταλό, ο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, του αντίστοιχου ΟΠΕΚΕΠΕ, του αντίστοιχου οργανισμού επιδοτήσεων για την Ιταλία, και ότι διερευνάται το ενδεχόμενο να μεσολαβήσει τρίτη χώρα για να μπορέσουν να καταβληθούν νόμιμα οι επιδοτήσεις. Αυτό μας λέτε?
Μας το πετάει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς. Αν ακούσετε σε πολλές συνεντεύξεις, το πετάει. Και λέει οι πληρωμές τον Οκτώβριο θα γίνουν με βάση το ιταλικό μοντέλο. Δεν θα γίνουν με βάση το ιταλικό μοντέλο. Θα γίνουν κατευθείαν από την Ιταλία, γιατί εμείς δεν έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό. Ιδάλλως, ποια είναι η εναλλακτική, αν δεν γίνουν από την Ιταλία? Αφού δεν έχουμε πιστοποιημένο φορέα, που ήταν ο ΠΚΠ, θα πρέπει το ελληνικό κράτος να πληρώσει από τον προϋπολογισμό, και όταν θα πάρει τα χρήματα, αν θα πάρει κάποτε την πιστοποίηση, τότε θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα στον προϋπολογισμό. Φαντάζεστε ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κοπούν κάποιες δαπάνες από κάπου αλλού για να πάνε να πληρωθούν.
Κύριε Γιωβανίδη, μισό λεπτάκι τώρα. Η υπόθεση μεταφοράς του ΠΚΠ στην ΑΔΕ έχει ξεκινήσει από πέρυσι το φθινόπωρο. Πέρυσι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Ουσιαστικά, πρακτικά. Ξεκίνησε, η ανακοίνωση είχε γίνει μέσα στο καλοκαίρι από τον Πρωθυπουργό, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, και ξεκίνησε η επεξεργασία του σχεδίου από το φθινόπωρο. Συμπληρώνεται όσο νου που ένας χρόνος. Δεν έχουμε καταφέρει να στήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα να μεταφερθεί η διαδικασία στην ΑΔΕ, αφού επελέγει η ΑΔΕ, καλός, κακός, δικαίος, αδίκος, εν πάση περιπτώσει, είχαν επισημανθεί τα ζητήματα. Αλλά δεν κατέστη δυνατό μέσα σε ένα χρόνο να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και τώρα συζητάμε ότι ακυρώνεται αυτή η μετάβαση και θα αναγκαστούμε μάλιστα να χρησιμοποιήσουμε και έναν οργανισμό ξένης χώρας για να καταβληθούν οι επιδοτήσεις.
Στέλνουμε κάθε φορά action plan. Εκεί οι Ευρωπαίοι, η Επιτροπή Γεωργίας, ελέγχουν αυτό το πλάνο το οποίο στέλνουμε, αυτό το σχέδιο, αυτό το χρονοδιάγραμμα και αναλόγως αποφασίζουν αν θα μας δώσουν την έγκριση ή όχι. Δεν μας έχουν δώσει ποτέ έγκριση. Ούτε ποτέ τους ρωτήσαμε, μονομερός και πάλι. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε ότι δεν λύνεται κόβεται. Και πάβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ διανόμου, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πιστοποίηση, έτσι.
Ναι.
Και κλαίει ότι μεταφέρω τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Χωρίς να ρωτήσει όμως κανέναν. Χωρίς να ρωτήσει τους Ευρωπαίους, οι οποίοι είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν υπό την εποπτεία της DG Agri, της Επιτροπής Γεωργίας. Δεν ήταν το περίπτερο ή μαγαζάκι να πούμε του εκάστοτε πρωθυπουργού να τον κλείνει, να τον ανοίγει, να τον πουλάει, να τον μεταφέρει. Δεν είναι στα αρμοδιότητες του πρωθυπουργού αυτό. Αυτό είναι στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Κι όμως ο πρωθυπουργός βγήκε με ένα τσαμπουκά εκεί πέρα, ό,τι δεν λύνεται κόβεται και πήγαν το παίξ Γόρδιος Δεσμός και Αλέξανδρος να πούμε. Και τι έκανε, κινδυνεύουν να κοπούν. Όχι, κινδυνεύουν να κοπούν. Αυτή τη στιγμή είναι απλήρωτη η μισή αγρότες με την ΑΔΕ. Έκοψε τις επιδοτήσεις των αγροτών με τον Γόρδιο Δεσμό.
Πραγματικά, εάν το δούμε και αυτό, νομίζω ότι δεν ξέρω τι απομένει μετά.
Οι καταγγελίες που κάναμε ως ΑΚΕΛ, θα σας πω τρεις πολύ σοβαρές καταγγελίες. Το πρώτο είναι ότι δεν, σε αυτούς που σκότωσε τα ζώα, που σκότωσαν τα ζώα λόγω της ευλογιάς, της Πανόλης και του Αυθόδου, δεν αναγνωρίζει η ΑΔΕ ονοθεραπεία. Γιατί δεν έχει διασύνδεση με τις κλινιατρικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι, όπως είμαι και εγώ προσωπικά, που είμαστε πάνω από δύο χρόνια απλήρωτοι τις επιδοτήσεις μας. Γιατί η ΑΔΕ δεν βλέπει ανωτέρα βία. Βλέπει ότι εμείς τρελαθήκαμε, μπήκαμε μέσα και σκοτώσαμε μόνοι μας τα κοπάδια. Υπάρχει μεγαλύτερη ανωτέρα βία από μέρη του κράτους για τη δημόσια ασφάλεια να σου σκοτώσει τα ζώα, να σε αφήσει άνεργο χωρίς εισόδημα και μετά να σου κόψει και τις επιδοτήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι εγκληματικά, έτσι. Αυτό ήταν η πρώτη καταγγελία που έγινε στην Επιτροπή Γεωργίας, στην Διάγκρη. Η δεύτερη είναι όταν δώσαν τις αποζημιώσεις για τα θανατοθέντα ζώα πριν ακόμα μπουν στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων, ενώ είναι ακατάσχετα τα χρήματα. Η ΑΔΕ τα βουτούσε. Θα έκανε συμψηφισμούς με χρέη προς το δημόσιο. Τα κατάσχετα θα έκανε κατασχετία πριν μπουν στους λογαριασμούς. Τα είχε βουτήξει, είχε βάλει χέρι πριν να πάνε στους λογαριασμούς των κτηνοτρόφων. Και το τρίτο ήταν και οι επιδοτήσεις πλέον έχουν μπει στο στόχαστρο και ενώ είναι ακατάσχετες διανόμου, οι ΑΔΕ τις κατάσχει πριν να μπουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Όλα αυτά όμως οδήγησαν στο να μην δίνει η Επιτροπή Γεωργίας πιστοποίηση στην ΑΔΕ. Γιατί λειτουργεί, δεν λειτουργεί προς όφελος των αγροτών. Λειτουργεί ανταγροτικά.
Μάλιστα. Η τεχνική λύση, κύριε Τσιουμπανίδη, εφαρμόστηκε για χρόνια για την κατανομή των βοσκοτόπων. Ήταν μια εξ αρχής μια στρεβλή επιλογή, όπως αποδείχθηκε. Που άνοιξε και το δρόμο στις απάτες ή αλλοιώθηκε στην πορεία από όσους ήθελαν να την εκμεταλλευτούν. Πιστεύετε ότι με ποιο τρόπο πρέπει να αποκατασταθεί και πώς πρέπει να γίνεται πλέον η κατανομή των βοσκοτόπων?
Η τεχνητή λύση για μένα, καλός ή κακός, έγινε επικαρασμάνη τότε επί Σαμαρά, Σαμαρά Βενιζέλου. Σε κάποια στιγμή δεν έπρεπε να υπάρχει καν η τεχνική λύση, γιατί είχαμε λύσει το πρόβλημα των βοσκοτόπων. Όταν το 2005 πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ορισμό των βοσκοτόπων και το κερδίσαμε μαζί με τους Ισπανούς, επέστρεψαν πίσω στη χώρα, ξαναπέκτησαν τον ορισμό ενεργών βοσκοτόπων περίπου στα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Όταν η τεχνική λύση έγινε ακριβώς γι' αυτό, με τον ορισμό των βοσκοτόπων, τότε χάσαμε τα 10 εκατομμύρια στρέμματα και γι' αυτό φτιάξαν την τεχνική λύση για να μην χάσουν κάποιοι άνθρωποι τις επιδοτήσεις τους και καλώς ή κακώς έγινε, έτσι. Όταν από το 2015 και μετά ξαναπέρνουμε τα 10 εκατομμύρια στρέμματα των βοσκοτόπων, ποιος ο λόγος ύπαρξης της τεχνικής λύσης? Άρα τα βοσκοτόπια όχι μόνο έφταναν για όλους τους κτηνοτρόφους, θα έπρεπε οι κτηνοτρόφοι να ενεργοποιούν και να παίρνουν τις διπλάσιες επιδοτήσεις μετά από το 2015 από αυτές που παίρνουν το 2014. Εδώ όχι μόνο δεν είδαμε να παίρνουν τις διπλάσιες επιδοτήσεις. Συνεχίζεται η ιστορία με την τεχνική λύση κακώς μετά από το 2015 και άρχιζαν και οι κτηνοτρόφοι όχι μόνο να παίρνουν περισσότερα, αλλά να χάνουν και αυτά που έπαιρναν. Αυτό σημαίνει ότι το λάστιχο από το 2015 αρχίζει και και ξεφεύγει και φτάνουμε σε ένα σημείο από το 19 και μετά να χαθεί το 80% των επιδοτήσεων και να πάει σε 8% γαλάζιων λαμογιών. Εκεί δεν γλύφαν πλέον με το δάχτυλο το βάζο. Εκεί κατάπτυξαν και το βάζο.
Κύριε Τσιμανίδη,
την πλήρη ασυνοσία.
Κλείνοντας, εάν αύριο σας καλούσε η κυβέρνηση, αν θέλετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οποιοδήποτε τέλος πάντων που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να αλλάξει καθολικά αυτό το προβληματικό καθεστώς, ώστε να μην ξαναζήσει ποτέ η χώρα ένα αντίστοιχο σκάνδαλο αυτό, όπως αυτό το ΟΠΚΠ, τι θα προτείνατε, ποια θα είναι τα βασικά που θα προτείνατε?
Καταρχάς, επειδή το σκάνδαλο αφορά τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, εγώ ήμουν κάθετα αντίθετος από την αρχή, από το 2015 με τον κανονισμό Omnibus. Το έχω επαγγείλει, το έχω στείλει πάρα πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το είχα τονίσει τότε από το 2015 ότι με το Omnibus, παρότι ήταν ένας πολύ καλός κανονισμός, ανοίγουμε την κερκόπορτα με τα βοσκοτόπια χωρίς αντίστοιχη κατοχή ζώων, την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου χωρίς κατοχή ζώων, ανοίγουμε την κερκόπορτα στους επιτίδιους. Δεν με ακούσαν οι Ευρωπαίοι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει η κατανομή να γίνεται πλέον βάσει του βοσκοτόπου. Πρέπει να γυρίσουμε στο πρώτερο σύστημα ανακεφαλής ζώου. Και μάλιστα η πρόταση για τους βόλους ήταν δικιά μου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν πρέπει όμως απλά να πουλήσουμε βόλους. Θα πρέπει να γίνει για πρώτη φορά πραγματική καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να πούμε να βγάλουμε τους κτηνιάτρους όπως τους βγάζουμε τώρα για την ευλογιά, όπως τους βγάζουμε και τους κάνουμε στρατοχώρο φύλακες να κυνηγάνε τον κτηνό τρόφο, μην βγάλει τα ζώα και τα βοσκείς καμία ώρα λόγω των μέτρων βιοασφάλειας και αυτές τις ηλικιότητες εκεί που σκαρφίζονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί περί ηλικιοτήτων πρόκειται αυτή η ιστορία με τα μέτρα βιοασφάλειας. Σήμερα πάλι είναι γεμάτη κρούσματα ευλογιάς. Δεν λύνουν τίποτα. Αφού ο ιός μεταφέρεται στον αέρα, όσα μέτρα και να πάρει στη γη, καταστρέφεις τον κτηνοτρόφο. Όταν τον έχεις 1,5 χρόνο κλειστά τα ζώα μέσα και αυτός ο άνθρωπος βασιζόταν στη βοσκή, καταστρέφεις απλά τον κτηνοτρόφο, δεν παίρνεις μέτρα. Αλλά τέλος πάντων, θα πρέπει όπως βγαίνουν τώρα για να ελέγχουν οι κτηνίατροι, μήπως κανένας κτηνοτρόφος βγάλει τα ζώα έξω και του ρίχνουν 12.000 ευρώ πρόστιμο, θα πρέπει να γίνει σωστή καταμέτρηση, γιατί δεν μπορεί η Ελστάτ να λέει ότι έχουμε κάτω από 10 εκατομμύρια εγώ πρόβατα και να βγαίνει το Υπουργείο και να λέει ότι έχουμε 16-18. Μην τρελαθούμε τελείως. Πρέπει να ξέρουμε, κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε και να ξέρουμε πόσα ακριβώς ζώα έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και η επιδότηση όχι με βοσκότοπο. Ανακεφαλή, αυτό είναι το πιο τίμιο. Τόσα έχω, πέρσι είχα 300. Φέτος έχω 150. Θα πληρωθώ για τα 150 που έχω φέτος. Ούτε ιστορικά δικαιώματα, ούτε όλα αυτά ήταν κόλπα για να ευνοούνται τα λαμόγια.
Μάλιστα. Κύριε Τσιμανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Καλή συνέχεια.